Jaunās pamatnostādnes meža un ar to saistīto nozaru attīstībai līdz 2020. Gadam ir rupšs pārkāpums un lobē meža nozaras ekonomiskās intereses, tā norāda Latvijas dabas aizstāvju organizācijas. Un šorīt Latvijas radio studijā ir viens no trauksmes cēlējiem Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis. Labrīt!
Labrīt!
Īsumā izstāstiet, par ko tad zaļie šajā brīdī ceļ trauksmi, kas ir iestrādāts šajā nozaru attīstības projektā līdz meža nozaras attīstības projektā līdz 2020. Gadam.
Jā, pirmkārt jau meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādes, tiešām tas ir līdz 20. Gadam, šim periodam, tagad tāds attīstības plānošanas dokuments, kur ir gan mērķi, gan uzdevumi, kā tad turpmāk, var teikt, meža nozare strādās, un kas te būs šīs prioritātes. Pēc būtības dokuments ir ļoti apsveicams, un liels paldies Zemkopības ministrijai un iesaistītiem speciālistiem, kas ir veltījuši pietiekam daudz laika, lai sagatavoju šo dokumentu. Šis dokuments nu, šobrīd ir aptuveni uz 50 lapaspusē, un tur ir daudz noteikti darba stundas pavadītas. Tas, ko uzsver Pasaules dabas fonds un kolēģi no citām vidas organizācijām, ka šajā dokumentā pienācīga vieta vai apjoms nav atvēlēts dabas aizsardzības un sociālo jautājumu izklāstam. Proti, šobrīd ar šo dokumentu meža nozare parāda, ka prioritāte neapšaubām ir tikai un vienīgi ekonomiskie jautājumi, un vides un sociālajie jautājumi paliek kaut kur tālu, kas it kā dokumentā pieminēti ir, bet tai pašā laikā, kad mēs nonākam pie konkrētiem darbiem, uzdevumiem, prioritātēm, tur nu šie jautājumi no prakses var teikt, ka izzūd.
Ornitologu pārstāvji arī ļoti asi ir norādījuši, ka jau ilgus gadus Zemkopības ministrija akli iet meža nozares lobiju pavadā, un šis ir īpaši nekaunīgs spļāviens sejā Latvijas sabiedrībai.
Jā, nu, noteikti, kaut kur noteikti var piekrist ornitoloģijas biedrībai, jo mēs arī Pasaules dabas fonds cieši sadarbojamies ar ornitoloģijas biedrību un citām vidas organizācijām saistībā ar šiem meža jautājumiem un šiem meža problemātiku, un noteikti ir jau virkne dokumentu, kur izstrāde notikus, bet nav nu, demonstrēta labā grība sadarboties ar vidas organizācijām. Tādējādi pārkāpjot gan nevalstisko organizāciju ministra kabineta memorandu, gan lēmdot straujumus valdības deklarāciju, un šajā gadījumā pat pārkāpjot kārtības roli ministra kabinetu, kur iepriekšējos dokumentos ir nepārprotam pausts, ka ir jāsadarbojās ar visām interešu grupām, un pie tam dokumenta izstrādes agrīnajā posmā, nevis tad, kad dokuments jau iet uz ministra kabinetu, bet tad, kad šī dokumenta tiek izstrādāts, tā ir labā prakse, no to Zemkopības ministri jau pēdējos gadus klainēja vēro, nu, šajā gadījumā šeit nepārprotam pat pārkāpts ir ministra kabineta kārtības rullis, kurš atrunā, ka ja valsts sekretāra sanāksmē ir sniegti ieteikumi, ir priešlikumi no dažādām institūcijām, tad šo institūciju priešlikumi ir jāizvērtē sanāksmē un jāsniedz arī kaut kādu nu, skaidrojumus par šiem, vai par tālāku virzību šo priešlikumu, vai par daļēju virzību, vai arī nu, argumentētu noraidījumu. Tas šobrīd saistībā ar vides nevalstisko organizāciju priešlikumiem par šo dokumentu, nu, līdz šim tas nav darīts.
Tagad Zemkopības ministri ir solījusi atkārtot sanāksmi, arī uzaicinot iesaistītās organizācijas, kas ir izteikuši protestus. Šajā sanāksmē kādus priekšlikumus jūs gatavosiet? Kādi būs jūsu ieteikumi?
Priešlikumi ir gatavoti jau, nu, es gribētu teikt, jau pusgadu garumā. Pirmkārt, nu, kad bija tā kā melnraksta pirmā versija, kas tika atrādīta sabiedrībai plašāk šī pamatnostādņa. Tas bija gada beigi, 2014. 2015. Gada sākums, kad, nu, piemēram, Pasaules dabas fonds sniedz priešlikumus nu, uz kaut kādām 9-10 lapaspusēm saistībā ar šo dokumentu. Nu, es domāju, līdzīgi arī citas nevalstiskās vidas organizācijas. Šobrīd nu, mēs varam nodalīt šo dokumentu divās daļās. Ir dokumentu aprakstošā daļa, kā es teicu, dokuments liels, speciālisti ir strādājuši pie dokumentu, un tur liela daļa ir aprakstošā daļa, un protams, tad mēs nonākam jau pie, kā mēs mīlam teikt, pie savas atlikuma, kur ir konkrēti mērķi, uzdevumi prioritātes. Un pat varbūt nestrīdoties par aprakstošo daļu, jo to, protams, vienmēr var uzlabot, un tur ir uzlabojamas lietas, un tas pat, manuprāt, nav pirmā prioritāte. Augstāka prioritāte ir, kas tad tiks darīts, un ko tad mēs vēlamies. Un konkrēti pasaules dabas fonds, nu, mēs esam atkārtot norādījuši, ka pēdējo 5 gadu laikā ir aktualizētas dažādas tādas, nu, ļoti nozīmīgas lietas saistībā ar meža apsaimniekošanu, konkrēti dabas aizsardzības jautājumiem, kā piemēram tieši kā organizēt meža apsaimniekošanas plānošanu, lai vienlaicis nebūtu Latvijas ainavā tik daudz kailcirds, lai būtu plašāk tikt izmantots dabai tuvāks meža apsaimniekošanas metodas, ne kailcirša metodas, lai tiktu aplūkoti šie sezonālie aizliegumi jautājumi, tas vairāk ornitoloģijas jautājumi, ornitoloģijas biedrības uzstādījums saistībā ar kaut kādiem mežsaimniecības ierobežojumiem līdzdošanas periodā pavasarī. Nu, šie jautājumi ir ļoti aktuāli, tiem ir diskutēts tāpat arī kā par bioloģisku augstvērtīgu mežu inventizāciju un aizsardzību, jo dažas gadus atpakaļ iesniegtais ziņojums Eiropas Savienībai skaidri parāda, ka Eiropas Savienības līmeņa, varētu teikt, īpaši aizsargājuma meži Latvijā, nu, netiek pienācīgi aizsargāt, un skaidri norādot, ka šobrīd ir diezgan kritisks stāvoklis ar šiem, nu, šīm dabas vērtībām Latvijas mežos. Un šie jautājumi šajā dokumentā nav, un Pasaules dabas fonds vēlreiz aktualizēja maijā sūtot priešlikumus, ka šie jautājumi ir jāiekļau, un par tiem ir jārunā. Ja šie jautājumi nav iekļauti, nu, mēs varam domāt, ka nākamajos 5 gados, 6, nu, praksē, Tad mēs varam nenonākt pie šo jautājumu risinājumu. Saistībā ar sociālajiem jautājumiem, dīvaini, kad šajās pamatnostādnēs ir aicinājums, ir plāns, ir prioritāte, ir izglītot sabiedrību, nevis izzināt, kādas ir sabiedrības vajadzības Latvijā no
mērķi. Tad vairāk PRs.
Jā, diemžēl, es negribēju varbūt to tā teikt, bet tiemžēl tas tā ir. Plānoti lieli naudas resursi, liels pasākums skaits, lai stāstītu Latvijas sabiedrībai, kad Latvijā, nu, viss kārtībā ar meža apsaimniekošanu un varbūt iespējams arī, protams, norādot šīs meža vērtības, lai labāk apzinās sabiedrību un, protams, caur šīm akcijām var darīt ļoti daudz labas lietas, kā piemēram veicināt koksnes izmantošanu iepirkumos un mājasaimniecības, kas ļoti apsveicams jautājums. Bet tā ir viena sadaļa, Un šī informēšanas puse ir tikai viena sadaļa no tā, ko vajadzētu darīt ar sabiedrību. Jo nepārtraukti ir tādā, nu, pašvaldību līmenī, lauku teritorijās, cilvēkam projām vēl vācu paraksts ir neapmierināti ar to, kāda izstās Latvijas mežsaimniecība. Un šie jautājumiem, nu, nav nekāda virzīta. Būtu jānovērtē šīs vērtības un jādomā, kā tad mēs strādāsim tālāk. Nevis ar sabiedrisko attiecību pasākumiem, bet izzinot vajadzības un mēģinot, nu, kaut kā pielāgoties ar savu mežsaimniecības praksi.
Bet īsi apkopojot, ja zemkopības ministrija paliek pie nemainīta dokumenta meža nozares attīstībai līdz 2020. Gadam, tad ir nopietnas bažas par to, ka šīs kailcirtes parādīsies arvien vairāk un netiks aizsargāti Latvijas meži.
Jā, nu, mēs, protams, pie šādām bažām paliekam, un tāpēc mēs šos jautājumus aktualizējam, un Zemkopības ministrija jau ir dzirdējusi mūsu bažas, ir bijuši dažādas darba grupas, un jā, un arī tur ir, gribētu teikt, nav labā praksa demonstrēt tālāku lēmumu virzībā. Tātad šie jautājumi nav jauni. Tie nav šis 2014. Gada, 2015. Gada. Un, nu, mums bažas saglabājās, ja mēs neredzam nekādas konkrētas risinājumas, vai pat nav šajā dokumentā šie jautājumi iekļauti kā, nu, kā problēmas, kas ir jāskatās, nu, tuvākajā nākotnē.
Ja mēs pieņemam pēc šīs atkārtotās zemkopības ministrijas sanāksmes, tiks uzklausīti Pasaules dabas fonda, Latvijas dabas fonda, citu organizāciju iebildumi, bet dokumentā būs norādīts uzklausījām, noraidījām. Vai jūs esat gatavi kādiem protestiem, akcijām, lai tomēr pievērst uzmanību?
Mēs noteikti šos jautājumus aktualizēsim. Mēs noteikti norādīsim par to arī ministru kabinetam, mēs norādīsim ministru prezidentam. Prezidentai, nu, tā kā mēs šos jautājumus akcentēsim, norādīsim, mēs pieņemam, ka Protams, ka zemkopības ministrijā varbūt 100% neatbalstīs mūsu priekšlikumus, bet nu, šie jautājumi jāaktualizē un mēs nevaram vienkārši tikai pievērt acis un teikt, ka Latvijas mežiem un Latvijas meža apsaimniekošanai rūp tikai un vienīgi ekonomiskās intereses. Tas ir 21. Gadsimts un mēs runājam it kā par ilgtspējīgu mežsaimniecību un mēs sakam, ka mums ir svarīga arī daba un mēs sakam, ka arī svarīgi ir cilvēki un cilvēku vajadzības no meža. Ne tikai darba vietas, kas, protams, ir apsveicam, ko meža nozara sniedz Latvijas iedzīvotājiem un mēs saprotam, ka Latvijas meža nozara ir tāds nu, ļoti nozīmīgs balsts Latvijas ekonomikai, bet ja nu, mēs esam jau tik attīstīti un mēs spējam pelnīt, tad domājam, nu, es gribētu teikt, sociāla atbildība.